Mpanjaka faharoa toko faraky amin'ny roapolo. Manase mpanjakan'i Joda ny fanjakana Tsimo fa nipotsampy miopapana. Roa ambin'ny folo taona Manase fony izy vao nanjaka ary dimy amby dimampolo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Efziba. Ary nanao izay ratsy eo masin'i Jehovah izy tahaka ny fahavetavetany firenena izay niroahan'i Jehovah tsy ho anoloan'ny zanak'Israely. Fanamboariny ray ny fitoerana avo izay niravany Ezekia rainy ka nanangana alitara ho an'ny Bala izy sady nanao asera tahaka izay nataony Ahaba mpanjakan' Israely ary niankohoka teo anatrehan'izay rehetra eny amin'ny lanitra izy ka nanompo ireny sady nanao alitara tao an-tranon'i Jehovah koa izy dia tao amin'izay nilazain'i Jehovah hoe ao Jerosalema no hasiako ny anarako. Fa nanao alitara teo anatin'ny kianja roa tamin'ny tranon'i Jehovah ho an'izay rehetra eny amin'ny lanitra izy. Ary ny zanany nampamakiny ny afo sady nanandro sy nanao skidy izy ary naka ny manao azy ho tsindrin-javatra sy ny mpanao hatsarana ary naherina nanao izay ratsy eo masin'i Jehovah izy ka nampahatezitra azy. Ary ny sariny Astarta izay nataony dia napetrany tao amin'ny trano nolazain'i Jehovah tamin'ny Davida sy Solomona zanany hoe ato amin'n'ity trano ity sy azy Jerosalema izay nofidiako tamin'ny firenen' Israely rehetra no asiako ny anarako mandrakizay. Ary tsy hampandeha ny tongotry ny Israely intsony hiala amin'ny tany izay nomeko ny razany aho raha mba hitandrina ka hanao araka izay rehetra nandidiko azy sy araka ny lalàna rehetra izay nandidiny misesy mpanomboko azy ihany izy. Nefa tsy nihaino izy fa Manase ny taonazy hanao ratsy mihoatra noho ny nataon'i Jendlisa izay naringan'i Jehovah tsy eo anoloan'ny zanak' Israely. Fitsarana henjana hataon'Andriamanitra ambara an'i Manase. Ary Jehovah nampilazany mpaminany mpanompony hoe satria Manase mpanjakan'i Joda nanao izao fahavetavetana izao ka nanao ratsy mihoatra noho izay rehetra nataony Amorita izay teo alohany sady nampanotan'i Joda tamin'ny sampiny dia izao kosa nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely: indro hahatonga loza amin'ny Jerosalema sy ny Joda aho ka izay rehetra mandre izany dia hangitsingitsina ny sofiny roa. Ary ho enjanoko ato Jerosalema ny famolain'i Samaria sy ny mpilaon'ny taranak' Ahaba, ary amoakan'i Jerosalema aho toy ny olona mamaoka lovia ka sady mamaoka no manohoka azy koa. Ary afoiky ny lovako sisa ka atolotra ho eo an-tanan'ny fahavalony, dia ho sambatra sy ho babin'ny fahavalony rehetra izy satria efa nanao izay ratsy eo imasoko izy ka nampahatezitra hatramin'ny andro ny voahan'ny razany avy tany Egipta ka mandrakandroany. Fahotana hafa nataon'i Manase ny nahafatesany. Ary na dia ny raha marina aza dia nalatsaka Manase be dehibe mandra-pameniny an'i Jerosalema rehetra ho fanampy ny ota izay nampanontanin'i Joda tamin'ny anaovan'izay ratsy eo masin'i Jehovah. Ary ny tantaran'i Manase sisa mba amin'izay rehetra nataony sy ny fahotana izay nataony tsy efa voasoratra ao amin'ny boky ny tantaran'ny mpanjakan'i Joda va izany? Ary Manase lasa nodimandry any amin'ny razany dia nalevina teo tanimboly eo alatraniny amin'ny sahany Oza ary Amona zanany no nanjaka nandimby azy. Amonina mpanjakan'i Joda ny fanjakana Tsimo. Roa amby roapolo taona Amonina fony izy vao nanjaka ary roa taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Mesolemeta, zanaka vavin'ny Aroza avy any Jotba. Ary nanao izay ratsy eo imasin'i Jehovah koa izy tahaka ny nataon'i Manase rainy, fa nandeha tamin'ny lalana rehetra izay efa nalehan-drainy izy ka nanompony sampy izay nitompoin-drainy sady niankohoka teo anatrehany. Ary nahafoy an'i Jehovah Andriamanitry ny razany izy fa tsy nandeha tamin'ny lalan'i Jehovah. Amonina novonoin'ireo mpanompony. Josia mpanjakan'i Joda ny fanjakana Atsimo. Ary ny mpanompony Amonina mpanjaka nikiomy taminy ka namono azy tao an-tranony. Ary ny vahoaka namono izay rehetra nikiomy tamin'ny Amonina mpanjaka dia nampanjakan'i Josia zanany hisolo azy. Ary ny tantarany Amonina sisa tsy efa voasoratra amin'ny boky ny tantarany mpanjakan'i Joda va izany? Ary nalevina tao amin'ny fasany tao amin'ny sahany Oza izy, ary Josia zanany no nanjaka nandimby azy.